A sestry, vše vám přeji pěknou požehnanou sobotu. V tom příběhu pro děti jsme vlastně slyšeli už takové první kázání, poněvadž si myslím, že to, co jsme slyšeli, že bylo poučné pro život i víry, ale i pro život takový každodenní a pro každého člověka. Tyto prázdniny jsem mohl být týden na biblickém týdnu v Kroměříži. Nevím, jestli někdo z vás tam občas jezdí. Já jednou za několik let tam také rád jedu, poněvadž tam můžeme získat mnoho poučení, mnoho zajímavého. Tentokrát tento biblický týden v Kroměříži vedl bratr Jiří Moskala, který tam měl přednášky a studium biblické knihy Izajáše. A ten týden byl nazván Evangelium podle Izajáše. Když jsme to v Opavě a v Horním Benešově vyvěšovali ten plakátek, tak jeden přítel, kterého vyučují, za mnou přišel a říká, můžete mi prosím vás říct, kde to Evangelium podle Izajáše v Biblii? Já jsem tam našel jenom 4 evangelia. A pak jsem tam našel proroctví Izajáše. A tak jsem mu říkal, že to sice v Biblii není nazváno evangeliem, ale poněvadž je to poselství, které má naději a které přináší takovéto potěšení, tak je to skutečně evangeliem a tak je to nazváno. Kniha Izajáše proroka je kniha, která nám přináší radostnou zvěst o Boží pomoci, o Boží lásce k lidem. Také v této knize je nejvíce proroctví Starého zákona na Mesiáše a tak můžeme skutečně říct, že je to evangelium. Chtěl bych se dnes společně s vámi zamyslet nad tím prvním viděním, které má prorok Izajáš a které je zapsáno v 6. kapitole. Můžete si společně se mnou najít tento biblický text. Izajáš 6. kapitola. A zde budu číst od verše 1. po začátek verše 9. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a leb jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech, 2 si zastíral tvář, 2 si zakrýval nohy a 2 se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mě, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých hřtů, tvá vina je odstraněna a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu. Podsuď text z Božího slova. Prorok Izajáš v této kapitole popisuje vidění, které mu dal Hospodin a dokonce určuje i dobu, kdy toto vidění měl. V tom prvním verši je napsáno, že to bylo toho roku, kdy zemřel král Uziáš. Podle této chronologie toto vidění bylo pravděpodobně v roce 740 před Kristem. a vůbec prorok Izajáš žil asi tak zhruba v té době kolem roku 700 před Kristem a tehdy lid izraelský už nebyl jedním národem, ale už byl řadu století rozdělen na dva národy, na dvě království. Co víme o Uziáši, kdo to byl, jaký to byl král? Potom, co se severní a jižní království rozdělilo, víme, že lid izraelský jako jeden národ, jako jedno království bylo pod vládou Saule, potom pod vládou Davida, pak Šalamouna a po jeho smrti už se dělí království na severní a jižní. A co je zvláštní, je to, nebo co je spíš politováníhodné, že na obou těch trůnech velmi často seděli králové bezbožní, kteří místo, aby sloužili Hospodinu, sloužili cizím bohům. Na severu, hlavně na severu, tam snad téměř všichni králové byli bezbožní a dopouštěli se toho, co je zlé v Hospodinových očích. V tom jižním království byli i někteří, kteří sloužili Hospodinu, kteří chodili po jeho cestách, kteří se dotazovali Boží vůle a Uziáš byl jedním z nich. Byl to král, který vedl lid k Hospodinu, byl věrný Bohu, obracel se k Bohu o radu a také i prožíval Boží požehnání. V 2. Paralipomenom 26. kapitole je napsáno, že se dotazoval Hospodina a Bůh jej provázel s darem. Tento král v Biblii vystupuje ještě pod jiným jménem, a to pod jménem Azariáš. A tak na některých místech je uveden pod jménem Uziáš, na některých pod jménem Azariáš. Ale i tento král měl své nedostatky. Tu reformu od modlářství, kterou začal, nedotáhl do konce. A později se dozvídáme, že také i spišněl, vstoupil do svatyně, tam pálil kadidlo na tom kadidlovém oltáři, což směli jenom kněží. A víme, že to byli potomci Áronovi. Do svatyně neměli přístup jiní lidé ani králové. A jestliže tento král vstoupil do svatyně, byla to od něj opovážlivost a my se v Biblii dočítáme, že Hospodin jej za to postihl nemocí. Na něj se stal malomocenství a to jej provázelo až do konce jeho života. Přesto však tento král patřil k těm světlejším králům, kteří neuctívali pohanské modly, vedli lid Boží k Hospodinu a tím judskému národu dával určitou stabilitu. A nyní tento král umírá. Přes všechny nedostatky, které měl, byl určitou zárukou toho správného nasměrování. A to bylo pozitivní. A když umírá, tak vždy nastává otázka, jaké to bude dál. Vždy, když je nějaká změna režimu, vždy, když někdo nový se stává tím čelním představitelem, pak jsou zde otázky, jakou cestou půjde, jakým způsobem povede ty ostatní. A také i pro proroka Izajáše, i pro ty, kteří byli poslušní Hospodina, přichází zde otázka, co dále bude. Nerozšíří se znovu modlářství jako za doby těch předchozích králů? My víme například, že asi 100 let předtím, když působili proroci Eliáš a Elizeus, pak tehdy za proroka Eliáše lid izraelský šel a lid judský šel tím špatným směrem. Král Achab vedl spolu se svojí manželkou lid k modloslužbě. Tehdy ale za Eliáše došlo k velké reformaci. Bůh odpověděl na modlitbu proroka, zapálil oběť na hoře Karmel a celý lid poznal, že pravým Bohem je Hospodin. Lid izraelský se postupně odvrátil od sloušení cizích bohů a uctíval Hospodina, ale zase jak šel čas, Zase se národ vrací zpět k uctívání model, a my se dozvídáme, že ti, kteří neodešli k pohanství, že stejně to jejich náboženství bylo formální a prázdné. Přinášeli sice oběti, ale byly to oběti bez srdce, slavili svátky, zachovávali soboty, ale bylo jenom to povrchní a sobecké a jejich srdce bylo neobrácené. A to byla právě doba, ve které žil prorok Izajáš. A my, když se podíváme, jaký byl stav toho lidu v té době, tak si můžeme přečíst z první kapitoly Izajášova proroctví, verše 2. a 6., případně i některé další verše. Izajáš 1. kapitola, a tam budu číst od verše 1., kde je napsáno: Slyšte nebesa, naslouchej země, tak promluvil Hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná a můj lid je nechápavý. Ach, národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu, opustili Hospodina svatého Boha Izraele, znevážili. Odcizili se mu. Nač vás ještě být, jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není, sama modřina a jizva i čerstvá rána nejsou vymačkány ani obvázány, ani ošetřeny olejem. A pak kdybychom četli ty další verše od verše 11. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin? Přecítil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčku, beránku a kozlu, že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří. Nepřinášejte už šalebné obětní dary. Kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní dny odpočinku a svolaná zhromáždění ničemnost a slavnostní zhromáždění to nemohu vystát. A bratři a sestry, taková byla situace. V té době, když žil prorok Izajáš, on žil za doby více králů. A v této nejisté situaci, ve které Uziáš vedl k Hospodinu, když tu svoji reformu nedotáhl do konce, ve chvíli, kdy král umírá, ta nejistota se prohlubuje. Kdo bude dále vládnout? Jak bude vládnout? Bude sloužit Hospodinu nebo nebude sloužit Hospodinu? A v té nejisté situaci Pán Bůh dává proroku Izajáši vidění. Vidění, které jsme si přečetli, a v tom vidění Izajáš vidí, jak na tom vyvýšeném trůnu sedí ve slávě Hospodin. Kolem něj se nacházejí anděle, serafové, kteří ho oslavují, kteří Boha chválí a volají: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Je napsáno, že tito anděle, tito serafové mají 6 křídel. Ti se vznášeli kolem trůnu a oslavovali Hospodina. Víte, bratři a sestry, kdo měl podobné vidění jako tady prorok Izajáš, kdo také vidí Boží trůn a tam bytosti o 6 křídlech a ty bytosti také volají svatý, svatý, svatý. Jan na ostrově Patmosu, je to ve 4. kapitole, tam také i Jan vidí Boží trůn, kolem něj jsou bytosti, mnohé bytosti, jsou tam také i ty, které mají 6 křídel a také oslavují Boha, také Boha chválí. Když se vrátíme k proroku Izajášovi, pak Pán Bůh chce mu říct tímto viděním: judský trůn je prázdný, ale na tom nejvyšším trůnu sedí král celého vesmíru, ten není prázdný. Tomu vesmíru někdo vládne a je to Hospodin. A i kdyby přišla sebe větší nejistota na této zemi, pak je třeba, aby si prorok uvědomil, že Bůh je nade vším, že Bůh je tou nadějí a jistotou pro věřícího člověka a my můžeme do jeho rukou vkládat všechny své problémy, otázky, nejistoty. Přes všechny těžké chvíle, které přichází do života člověka, i kdyby se zdálo, že je sebevětší nejistota, můžeme si uvědomit, že na trůnu je Hospodin, který zná naši budoucnost, který je naší cestou, naší naději. A tak je třeba, aby v této chvíli Izajáš, ale také i my, abychom viděli v každé chvíli to, že Hospodin je ten, který vládne, Hospodin je ten, který je na trůnu. Vzpomínám si na jedno kázání bratra Šustka, který vyprávěl o tom, vyprávěl ve svém kázání příběh o Martinu Lutherovi, o tom, že Martin Luther často byl takový unavený, přepracovaný, prožíval stavy úzkosti a velkého smutku. A jednou se také i stalo, že když také několik dnů nevycházel ze své pracovny a byl zamračený možná i pro svoji melancholickou povahu, pak jednou za ním přišla jeho manželka Kateřina a přichází za ním v černém oděvu. Asi tak, jako když lidé jdou na pohřeb. A Martin se na ní dívá a ptá se, co se stalo. Někdo zemřel, že jsi oblečena do celého černého? Manželka se na ní podívala a řekla, ano, Bůh zemřel. Co to říkáš? Bůh zemřel? Co pak Bůh může zemřít? Přece Pán Bůh nemůže zemřít, on přece stále žije. Určitě Bůh zemřel, řekla mu jeho manželka, když jsi stále zamračený a ustaraný, když už z ničeho nemáš radost. A jestliže Bůh žije, pak všechny své starosti a problémy vlož na něj. A tento rozhovor Martinu skutečně pomohl a on se začal dívat na věci novým pohledem. Znovu našel jistotu v Bohu, pokoj, radost a naději. A bratři a sestry, toto je to první naučení z toho vidění, z toho příběhu, který jsme si tady přečetli. Pán Bůh žije. A navzdory všem problémům, které mohou přicházet do našeho života, navzdory všemu, co se jeví někdy kolem nás jako nejisté, ten boží trůn není prázdný. A Pán Bůh je za rukou toho, že se vše nezhroutí, že pravda nezanikne, že boží plán spasení se naplní, že všechna ta zaslíbení, které Pán Bůh dává člověku, se uskuteční. A prorok Izajáš, který vidí toto vidění a vidí Hospodina na trůnu, získává také i novou naději pro svůj život, je povzbuzen a pak, když čteme to jeho poselství, zvláště v té poslední třetině, pak přináší mnohá zaslíbení, přináší proroctví na spasitele o tom, že přijde Mesiáš a proto také i tu knihu můžeme nazývat Evangeliem a to slovo Evangelium znamená dobrá zpráva. To první, co chce Pán Bůh říct proroku Izajáši i nám, že i když by zemřel král anebo se stalo cokoliv těžkého, on vládne, on je na trůnu. Izajáš vidí Hospodina na trůnu, vidí nebeské bytosti, které jej chválí a zpívají a on si v tuto chvíli najednou začíná něco uvědomovat. On si uvědomuje svou slabost, svou hříšnost, svou nedokonalost a nyní říká, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím. a já jsem na vlastní oči spatřil krále Hospodina zástupů. Izajáš si v tu chvíli uvědomuje veliký kontrast mezi tím, co vidí a mezi tím, kým je. Uvědomuje si, že Bůh na trůnu je svatý, čistý, dokonalý, spravedlivý a on si uvědomuje svoji hříšnost, nedokonalost, nečistotu. Uvědomuje si, že vše, co mluví, je porušeno nějakým způsobem hříchem a nedostatečností. Uvědomuje si, že vše, co dělá, je nedokonalé. A tak říká, jsem ztracen, jsem člověk nečistých hrtů, jsem porušený hříchem. Stalo se vám, bratři a sestry, že jste také viděli někdy svoji nedokonalost? To, že ten hřích vás také zasáhl, že vás také nějakým způsobem porušil? Já jsem přesvědčen, že čím je člověk blíže Bohu, tím více si uvědomuje svoji nedokonalost. Je to asi tak, jako když je člověk blíže světlu, tak si uvědomujeme, že máme třeba ruce špinavé, oděv špinavý. Když jsme daleko od světla a žijeme ve tmě, tak si můžeme myslet, že s námi je všechno v pořádku, ale když přijdeme pod lampu, pak vidíme, že jsme často špinaví a nečistí. A tak je to také i s člověkem. Jestliže jsme daleko od Boha, pak se nám může zdát, že vše je v pořádku, ale když přicházíme blíže k Bohu do Boží blízkosti, pak si uvědomujeme, že jsme nečistí, že to s námi není v pořádku a možná pak také si říkáme, no, jak to bude s námi. Podobně jako ten prorok Izajáš říká, běda mi, jsem ztracen. Bratři a sestry, co znamená slovo běda? Jak vnímáte význam slova běda?
Parování,
ano. Co myslíte, od čeho to slovo běda je odvozeno?
Bída.
Bída, ano. Slovo běda je odvozeno od slova bída. A já to chápu v tom smyslu, že prorok Izajáš si říká, ty mer ty, to je bída. To, co říkám, to je bída, to je nedostatečné. A možná také i my to cítíme, ten můj život, to je bída. Je to asi tak jako později, je to v 65. kapitole, prorok Izajáš napsal, všechny spravedlnosti naše jsou jako roucho ohyzné. Všechny spravedlnosti naše jsou jako roucho ohyzné. A tím vlastně vyjadřuje, že naše sebevětší snahy jsou nedostatečné. Prorok v té chvíli si uvědomuje svůj stav, ten popisuje a můžeme říct, že tento jeho postoj, to je postoj pokání. Postoj pokání, na který Hospodin odpovídá darem své milosti. Na postoj pokání Pán Bůh vždy odpovídá darem své milosti. A v tom případě, když prorok Izajáš říká, běda mi, jsem nečistý člověk, já zahynu, Pán Bůh posílá anděla se žhavým uhlíkem, ten se dotýká těch jeho rtů a ty rty očišťuje. Víte, odkud je vzat ten žhavý uhlík? Z oltáře. To nebyl jenom tak uhlík z nějakého ohniště. Oltář je místo, ve kterém byly přinášeny oběti. Oltář to je místo, které se nacházelo ve svatyni. Ve svatyni tam umírali oběti za hříchy člověka. A v tom novozákonním slova smyslu oltář představuje Golgotu. Oltář představuje kříž Pána Ježíše Krista. A to, co nás může očistit, to je oběť Pána Ježíše Krista. Ale on nás očišťuje jen tehdy, když si uvědomujeme tu svoji bídu. On neočišťuje toho farize, který si říkal, že je lepší než ten celník, ale očistil toho celníka, který říká, Pane, buď milostiv, mě hříšnému. Abychom získali jistotu ve svém životě, je důležité, abychom vždy viděli Hospodina, jak sedí na trůnu. Ale tento pohled na Boha a tato cesta do Boží blízkosti v nás nutně přivede k tomu poznání své nedostatečnosti, k pokání. A jestliže to Pánu Bohu takto vyznáme jako prorok Izajáš, tak Pán Bůh nám dává svou milost i on nás očišťuje symbolicky tím uhlíkem z toho Božího oltáře. Izajáš prožil zvláštní zkušenost. Vidí Boží moc, uvědomuje si svoji hříšnost, je očištěn a potom všem slyší Boží hlas. A ten Boží hlas říká, koho pošlu a kdo nám půjde? A Izajáš si v této chvíli uvědomuje, že Hospodin má připraveno řešení pro všechny problémy a situace člověka, že Hospodin má připravenou pomoc našich těžkých a problematických situací, ale nyní je třeba, aby zde byl někdo, kdo se stane jeho poslem, jeho služebníkem, a tak na otázku, kdo půjde a koho mám poslat, Izajáš cítí, že by to měl být on, a tak říká Bohu, jsem zde. Pane Bože, tady mne máš, jsem ochoten jít, pošli mne. Izajáš se dává do služby Hospodinu, nevymlouvá se jako někteří, ale dává sebe k dispozici pro Boží věc. A Pán Bůh přijímá tuto jeho nabídku a posílá jej. A my jsme četli v tom úvodním textu, jsme četli ten začátek toho 9. verše, kdy Pán Bůh říká, jdi. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu. Pán posílá proroka Izajáše, aby šel a mluvil, aby ty jeho očištěné rty nesly Boží zvěst. A Izajáš jde a přináší Boží slovo. Co je obsahem toho poselství, které Pán Bůh svěřil proroku Izajáši? S čím prorok Izajáš má jít? My můžeme říct, že toho je velmi mnoho. To bychom museli číst pak ty další kapitoly, další část 6., 7. až po tu kapitolu 66. Ale chtěl bych to zhrnout do takových třech základních bodů, co bylo obsahem Izajášova poselství, s kterým ho Pán Bůh posílal těm okolním lidem. Přečtěme si, co hned následuje. Nejprve v tom verši 9. Izajáš 6, 9. a přečtu i 10. verš. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce tohoto lidu obal tukem, zacpí mu uši, zaleb mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Není to zvláštní poselství? On má říct, poslouchejte a poslouchejte a nic nepochopíte. Dívejte se a dívejte a nic nepoznáte. Není to zvláštní poselství? Víte, kde se ještě setkáváme s citací tohoto verše v Novém zákoně? Když Pán Ježíš vyprávěl podobenství o rozsévači a vyprávěl o tom, jak některá zrna padnou na cestu, některá do trní, některá na skálu a některá do úrodné země, pak učedníci hned potom za ním jdou a ptají se, proč mluvíš v podobenstvích? A Ježíš jim cituje přesně tento věc a říká, dobře, to prorokoval prorok Izajáš a nyní cituje tento výklad. Já bych ty verše přečetl ještě v překladu na cestu, slova na cestu, to je volný překlad, ale přece jenom si myslím, že i obsah toho poselství můžeme v tom více pochopit. Tam je napsáno. I kdybyste poslouchali sebe víc, nikdy nic nepochopíte. Dívejte se, jak nejlépe umíte, ale stejně ničemu neporozumíte. Tvé poselství ještě více zatvrdí srdce mého národa, protože jejich sluch už dávno otupěl. A ani očima už neuvidí vůbec nic. Kdyby tomu tak nebylo, viděli by, dopřáli by sluch mým slovům, srdcem by mé poselství pochopili, obrátili by se ke mně a já bych je uzdravil. A když přemýšlíme nad obsahem těchto veršů, tak si můžeme uvědomit, že to jádro poselství je v tom, že lidé, kteří jsou zahleděni do sebe, kteří žijí jen pro své vlastní zájmy, nežijí pro Boha a nežijí pro své bližní, lidé, kteří nepřijali ten nejdůležitější zákon Boží lásky, se stávají sobeckými. A sobecké srdce, člověk zaměřený sám na sebe, není citlivé, není vnímavé. A i kdyby toho sebe více slyšeli, sebe více viděli, jde to kolem nich, jejich srdce se to nedotýká a nepochopí nic z toho, co jim Pán Bůh chce říci. A proto i ten Izajáš říká, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Přečtěme si verš z epištoly k Římanům z 8. kapitoly, který napsal apoštol Pavel a který nám také i tuto myšlenku může rozvíjet. Římanům 8:7. A tam je napsáno, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. 8. kapitola epištoly Římanům hovoří o tom, že křesťan by se měl nechat vést duchem Božím, ale také říká, jsou lidé, kteří žijí podle těla nebo podle sebe, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Myslím, že toto byl ten problém současníku proroka Izajáše, soběstřednost. Lidé viděli jenom sebe, měli jen své zájmy, žili jen pro své cíle. A ta soběstřednost jim bránila porozumět Božímu slovu. Jak napsal prorok, jak napsal apoštol Pavel, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. A jedinou cestou z tohoto stavu je pokora, pokání. Jedinou cestou je to, že člověk si uvědomuje svůj stav jako prorok Izajáš a řekne, běda mě, jsem člověk znečištěný hříchem. A pak Pán Bůh může udělit milost, odpustit a očistit. To první poselství, nebo ta první myšlenka toho poselství proroka Izajáše je, aby člověk nebyl zahleděný sám sebou, ale aby viděl Boha a tu Boží cestu. To další, co je obsahem té knihy proroctví Izajáše, a můžeme to vidět už i v té další části, té 6. kapitoly, v těch dalších kapitolách, 7., 8., 10. a v těch dalších, je to, že prorok Izajáš ukazuje na to, že hřích přináší své následky. Když tam čteme, že spustou města, že izraelský bude odveden do zajetí, to, že budou potrestány mnohé národy, je to proto, poněvadž to je důsledek hříchu. A on tady v tom ukazuje, že hřích není něco, nad čím se mávne rukou, ale je to něco, co je závažného, tragického. Hřích je něco, co ničí a boří, tak jak to apoštol Pavel napsal později, mzdou hříchu je smrt. A tak to všechno, co prorok Izajáš předpovídá v těch dalších kapitolách, to spustošení, války, drancování, to přichází pro jejich svévolný život naplněný násilím, rozmařilostí a různými hříchy. A my v těch dalších kapitolách pak čteme, že to, co přichází na národ izraelský i judský, na Babylon, na Egypt, na Asýrii, na Moab a na ty další národy, to je jenom pro jejich neposlušnost Hospodina, poněvadž žili svévolně, sobecky a rozmařile. A můžeme říct, to je ta druhá myšlenka toho poselství, se kterým Pán Bůh toho Izajáše posílá. Ale pak bych chtěl ukázat, že prorok Izajáš je povolán, aby nesl ještě další poselství. A to je poselství o záchranci, poselství o tom, že z této situace vede cesta, že je naděje. A my už v 7. kapitole můžeme číst, že Izajáš říká, že dívce se narodí syn a bude se jmenovat Immanuel. Pak v 9. kapitole je předpovězeno, že lidé, přestože budou žít ve tmě, najednou uvidí veliké světlo, poněvadž se narodí dítě, bude to syn a jeho jméno bude divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. V 11. kapitole Izajáš píše, že vzejde proutek z pařezu Jišajova, na něm spočine duch Hospodinův. A pak v těch dalších kapitolách čteme, že Pán Bůh tady pošle svého služebníka, toho pomazaného, který nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. A snad nejsilněji ta zpráva zaznívá v té 53. kapitole o tom, že ten, který přijde, bude proklán pro naši nevěrnost, ponese naše hříchy a nemoci a bude podobný beránku vedeným na porážku. Tak můžeme vidět, jak v tom poselství knihy Izajáše proroka zde znovu a znovu je připomínána zpráva o záchranci, o Mesiáši, o Ježíši Kristu, který je tím, řekl bych, nejsilnějším poselstvím knihy Izajáše. A proto tuto knihu můžeme nazvat a nazýváme Evangeliem. V tom poselství o naději a o záchranci nás prorok Izajáš vede ještě i dál a ukazuje nám na Boží království a představuje novou zemi. Píše o tom, že se vlk bude pást s beránkem, lev hrad s kůzletem, věci minulé nebudou připomínány, nikdo nebude páchat zlo a šířit zkázu. Je tam napsáno, že každý měsíc a každý sobotní odpočinek se budou scházet všichni obyvatelé země, aby Hospodinu vzdali úctu a slávu. A tak prorok Izajáš byl očištěn a povolán k tomu, aby nesl toto Boží slovo. A tak, bratři a sestry, nechť i my jsme takovými proroky Izajáši a přes různé slabosti a nejistotu a třeba různé nemoci vidíme, že Hospodin je na trůnu, který stále vládne. Ale nechci uvědomujeme také i svoji tu nedokonalost, hříšnost a prosíme o očištění. Přijmeme Boží milost, kterou Pán Bůh nám nabízí a kterou je nám ochoten dát, ale také, abychom se potom rozhodli Bohu sloužit a řekli, zde jsem, Pane, pošli mne. A mohli nést i to poselství, které nesel prorok Izajáš, že člověk se nemá zaměřit na sebe, že tady nejsme stvořeni ani postaveni proto, abychom žili pro své já, ale abychom žili pro ten veliký Boží zákon lásky, milovat Boha a bližního. Abychom si také uvědomovali, že všechno to zlo a všechny ty problémy, které přichází, jsou následkem hříchu, ale také i viděli, že do všech těch problémů Pán Bůh přináší poselství o zachránci, o Mesiáši, který přišel a my víme, že Ježíš naplnil všechny tyto proroctví a ukazuje nám až na to konečné Boží vysvobození, na tu novou zemi, a na to Boží království. A tak nechť i v tomto poselství proroka Izajáše vidíme Boží napomenutí, výzvu k pokání, ale také i potěšení, proroctví a zaslíbení. Amen.